Эзний хайр инрэл дуустдаггүй. Өршөөлтөнд төгсгөлгүй. Өглөө бүр энэ цаг шиг. Таны итгэлт байдал юутай аугаавэ? Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхэлж байна.
Өглөөний мэнд.
Өглөөний мэнд.
Итгэл радиогийн эфирээс Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болсон байна. Эфирт пастор Сайна болон хөтлөгч Билгэнаар ажиллаж байна. Сонсогчдаа сайхан амарсан уу? Танд өглөөний мэнд хүргэе.
За, радиогийн ажилчдын дунд нэг юм яриа байдгийг.
За.
Хоолоо нь унтж байгаа гэж.
Сэрэгөө хоолоо тий.
Сэрэгөө хоолоо. За, тэгээд тэр нь өнөөдөр бол миний хувьд л яг тийм баг шүү. Ягаад гэвэл би баг 27 минутын өмнө унтчихсан юм шиг.
Сэрэлхөх.
Тийм. Тэгээд бид нар ингээд зарим би яг ирж явахтаа нэг юм бацсан. Бид нар заримдаа өглөөний хөтөлбөр дээр радио ажиллаж явах үедээ бид нар заримдаа самсаргүйгээр нэг юм хүнээс ихэмж шаардсан алдаа гаргаж ирсэн байхгүй. Тэр бол юу ихлээр дуучин хүн өглөөний нөгөө шоунд ирж өргөдлөө шүү дээ тий. Тийм ярьж байна. Та нэг дуунасаа нэг аялаач гот. За уучлаарай. Миний хоол унтж байгаа л даа. Ялангуяа дуучин сарантай гэж ягдаг, сарагч ягдаг жилж ирсэн би санддгийн. Тэгээ бид нэг их заримдаа хүн хамгийн сайн чаддаг зүйлээ хизээл бол хизээ нартаж исэн бараатаж исэн цастаж исэн ямар ч исэн хийчихнэ гэж боддог байхгүй. Ихдээ бас заримдаа явсан яг тийм байдгүй гэдэг бид нар бас мэдчих авах хэрэгтэй. Тийм болохоор яг хэрвээ тань тийм төл тохиолдох юм бол та маш их юм амар амгалангаар хүлээж авч бас бустыг ойлгож тэ гайхгүй байхад бас суралцах нь Христ итгэлийн амьдралын чухал зүйл юм байна шүү гэж би бол бодсон шин. Нэг залбираад өгөөч, нэг дуулаад өгөөч, нэг номлоод өгөөч, тэ? Нэг ингээд өгөөч, нэг ингээд өгөөч гэдэг ингээд заримдаа хүмүүс заавчлаараа би ийм байдалтай байна гэдэг ингээд хэлэхэд бид нар өө яасан сони юм бурханд үйлчлэхгүй ингэж бодох хэрэггүй гэж. Тэгээ яагаад тэгэхээр бурхан бас хүчийг өгч нь бурхан, эдгэгч нь бурхан, залбирлыг сонсч нь бурхан, магтан дуул одоо магтаалыг авах нь бурхан учраас бид нар тэн дээр жоохон бодох хэрэгтэй юм байна шүү. Сайн бодц. Тэгээ мартахаасаа өмнө та бүхэнтэй хуваалцсан байгаа шүү.
Тийм ээ.
Бүгдээ нэг нэгнийгээ шахахгүй бай.
Тэ? Таник тэгэд хэлсэн чинь нөгөө нэг ялангуяа хөгжимчин хүмүүсээс хүмүүс ийм зүйлийг аюу их асуудаг гинэ. Ялангуяа төгөлдөр өөр тоглодог хүн.
Одоо
нэг ай тоглож байгаа юм уу те?
Манай эхнэрийг ингэдэг байхгүй. Одоо ятгач шин. Манай эхнэр мэрэгжлийн ятгач шин. За мэдээж манай Монгол улсын хамгийн мундаг хүний шав. Тэмхэл. За 15-ны сар дуулаа.
Гэлт
шууд. За одоо тий бүсгүй заяад дуулъя. Гэт ингээд нэг дүн тэр дуу болгон дээр нөө ятхныг ятхын гэж хөвөлдөг мэдээч 13-аас 21 онцтой ятх янзр байгаа шүү дээ тий. Тэднийг ингээд янзлдаг гэ бодоо тэмхэт нь. Өө баар. Жохон сайн биш үү? Сайн биш юм биш үү гэж бодох бодож байгаа нэг таринас нийлтэй байдаг байхгүй. Тэгтэл бид нар бас нэг зүйлийг айх ойлгож явах хэрэгтэй. Христ итгэл өнөөдөр бид нар нэг амар амгалангийн тухай ярих юм байна. Тэгээ хитээч бурхан биднийг албадтаж хүчилж өөрийнхөө сайн сайхныг Тэнгэрийн хаанчлын сайн сайхны үр жимсийг шахаж байгаагүй гэдэг бид нар гэсэн бодох хэрэгтэй. Харин биднийг аргадж, биднийг хайрлаж, бидэнд боломж олгож, биднийг тээвэрч, нөмөрлөж, ингэсний дараа бид үнэхээр бид нүүрэндээ галтаа нүдэндээ цогтойгоор ирснийгаа магтаж дуулж тэ ингэх үед хүмүүс бидний харахтаа ой энэ юм хүмүүсээ энэ хүмүүсийн баяр хөөр энэ юусэн байтал хаансаа гарч ирж байна амьдралыг нь харах нэ байдлыг нь харах та энэ хүмүүс энэ биеийн байдал мэдэл харах та амаргүй л харагдаад яаж энэ хүмүүс амар амгалан ийм гоё байна вэ гэдэг тэр тэгэхээр эзэн биднийг албадтдаг хүчилдэг та нар бодлоо эзэн таны хаалгыг тогшдог гэж та одоо ямар том хүн бэ тэгтээ энэ бол эзний хайр гэдэг бид нэр ойлгоод би биенийг амар амгалан амьдрахад тусалж өөртөө ч гэсэн амар амгалангаар эзэн бурхандаа үйлчилж гэрчлэхэд суралцах хэрэгтэй юм байна гэж. Энэ үглээ ингээд нэг бараг сургаалын өмнө нэгдүгээр сургаал гэдэг шиг
оршилны юм.
Хаалцмаар санагдлаа.
Аа тийм ээ. Тэгээд амар тайван дотор хүн баяр хөөртэйг байх шүү дээ тий. Үнэхээр баяр хөөртэйгээр хий гэсэн зүйлийг бүр үнэхээр жаргалтайгаар хийх бол түүгээр дамжуулаад өөр хүмүүст ч гэсэн тэг ивэл яруулаад очихолно шүү дээ тий. Тэгэхээр үүнийг бас нэр анхаарах нь маш чухал юм байна шүү тий. Одоо ингээл нөгөө нэгтлэн бодогч хүн байлаа гэхэд тэрийг бодооч юу н танда муу юм тий. Баг цээжэр юм бодолж гал тий. Хүмүүс чинь шууд тэгтэг шүү дээ
тий. Ажилтнаас нь орж ирэнгээд шүү дээ. Наадхаа Excel дээр бодчих шүү дээ. Excel баг өөрөө бодчих. Чи зүгээр өөрчих гэж. Тэгвэл өөрөө өөрчих.
Бүх юм заадаг тийм.
Тэгээд тэр чинь тийм амар зүйл шүү дээ байсан.
Тэгэхээр хүн болгоны хийж байгаа тэр бүх зүйлд мэдээж бэлтгэл маш чухал.
Хүн болгоны хийж байгаад бэлтгэж чухал шүү.
Тэгээд одоо бид хоёр хермоны шүүдэр нэвтрүүлгээ явуулахын тулд маш их бэлтгэлийг бас хийж байгаа тийм. Тэгжээч сонсогч танд бас эцний үгийг зүгээр нэг юм хумгой байдлаар биш. Гүн гүнзгий байдлаар яг хэрэгтэй зүйлийг нь хуваалцахын тулд бид хоёр бас маш их хичээж байгаа. Ариун сүнс бас тусалж байгаа тийм. Тэгээд эцний хүчээр бүх зүйл явагддаг шүү. Тэгээд та магадгүй иймэрхүү одоо байдалд орж исэн бол та амар тайван дотор байгаарэ. Эзэн тантай хамт байгаа шүү. Тэгээд зүгээр зөв хариултыг өгөхөд бол тэрэн дээр нөгөө эмзэглээд авах зүйл байхгүй шүү
тийм.
За тэгээд
бас нэг шахамдуулж хэлсэн бол та уучлах гоход оройтойг шүү. Эзний ямар амгалан танартай минь хамтайг.
Амен. Тэгээд бид нэрийг ямар ч үед тийм хаашааж хаагурч явсан үргэлж хамт байдаг эзэн бурхандаа энэ өглөө түнд алтар магтаалыг өргөцгөөй.
Амен.
Бурхан, та Та миний бурхан. Би таныг эртлэн хайхвалаа. Усгүй хоорой ангамл газарт сэтгэл минь танаар сангаж, би махбат минь таныг хүсн тэмүүлж байна. Дуулал 63:1.
За, бүгдээрэнд нь өнөөдөр хамтдаа эзний нэрээр амар амгалан гэрэж байна.
Амен.
Тэгэхээр өнөөдөр бидний үзэх ишлэл бол Иохан 20:26 дахь ишлэл болоо. Яг 20-26 дугаар эшлэл дээр Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай гэж хэлсэн. Амен. Есүс таны машинд орж суугаад амар амгалан чамд байх болтугай гэж хэлэх болтугай. Есүс те таны автобуснд явж ороод амар амгалан та нартай хамт байх болтугай гэж хэлэх бол. Есүс таны ажлын газар ороод амар амгалан та нартай хамт байх гэж хэлэх болтугай. Есүс таны одоо ажилладаг дэлгүүрт эсвэл одоо юу гэдгийг Есүс таны гэрт тэ амар амгалан та нартай хамт байх болтугай, чамтай хамт байх болтугай гэж хэлэх болтугай.
Амен.
Тэгэхээр Иохан 20 дугаар бүлэг дээр яг юу гарч байгаа гэхээр Есүс загламаа дээр тавлагдсан алагдсан. Юунд дээр Иерусалим руу ороо. Есүс дагалдагчтайгаа орж ирэхэд хүмүүс хосоонаа гэд өмсчихсэн хувцаа ингээ Иесусийн өмнө ингээд юу гэсэн баг газар дэвссэн баггүй энэ одоо маш их хүндэтгэл үзүүлж ин гэсэн болж байгаа. Тэгтээ ингээ боддоо Иесус ирсний төлөө өөрийнхөө өмсчихсэн тэгээд тэнд чинь дэгүр өнгөрөх баяр болж гисэн. Зүгээр нэг тэ гэр их хөвцтэй яваагүй хүн болгон. Тэгтэл Иесусийг гэсэн тэр их баяр хөөр тэр эзний нэрээр ирэхч ерөөлтэй гэж шашралтдаа тэр гадуур утаа өсөл тайлж дэвсчихсэн хүмүүс чинь 7 хоногийн дараа тэ
цавдал
гэж та нулимаа л та юм шидэл тэ түүнтэй хамт хин байлаа гэж бодоод хин хинийг барьж авч ромчуудаас хитэн цаас яаж олох вэ гэж бодоод те бүр те хүмүүсийн дунд те Есүсийг барьж гсэн дагалдагчт нь дагалдагчны 30 мөнгөн зоос авсан гэж чи Есүсийг нэг дагалдагчийг барьж ивэл хэдийг авах бол нэг 5 их ч юм уу нэг 3 их ч юм авандаа гэдэг бүр ханш манш хүртэл ярьж гсэн үүсэхгүй те тэгээд Есүсийг өхүүлэх гэж Есүсийг алах гэж түүний одоо те нэг тийш нь болох гэж үртэ улсаараа хотоороо шашнаараа тэ яаж хичээж байгааг дагалдагчид харсан учраас Есүсийг цовдлоод дараад нь түүнийг үгсэн гэдэг жадалж бүр шалгаж үтснийхаа дараа түүнийг оршуулаа. Тэгээ түүний бүр оршуулган дээр нь очиад ром тэргүүдийг одоо жигсааж тийм үү мануулж орж байгааг хараад Есүсийн дагалдагчид бол сэтгэл санааны хувьд бол үнэхээр хүнд нөхцөл байдалд бол орсон байна. Гэтэ нэг гайхалтай зүйл уг нь бол дагалдагчдад Есүс хэлсэн юм. Би та нарыг хизээч өнчрүүлж арихгүй. Өнчрүүж гэдэг үгийг Есүс хэрэглэн. Өнчрөх гэдэг үгийг бол бид нар элэг бүтэн үтсэн бол ойлгохгүй. За хагас өнчин бол хагас ойлгоно. Бүрэн өнчин байсан бол бид бол ойлгоно. Миний ээж хагас өнчин өссөн учраас нэг өнчин байдлын тухай маш их ярьдаг байсан байхгүй. Өнчөөхөн яаж дормжлуулдгүй яаж ганц хэцүү байдаг тухай агих ярьдаг гэсэн. Тэгээд ингээд одоо ингээд бүр ингээд ойлоод одоо ч гэсэн те бүр 80 хэдэн настадаа хүртэл тэр явдлуудыг дурсахад те одоо ч гэсэн ойлоод ярьж байгаасаа тэр өнчрөл гэдэг зүйл ямар хэцүү вэ гэдгийг бол би бол ингээд би бол өөрөө тийм зүйлийг амссангүй бурхны хэлээр. Тэгээд маш их одоо хүнд юм байна да гэж боддог байхгүй. Тэгтэл Энд 20 дугаар бүлэг дээр ярьсан гэхэд Есүс амьснаа дагалдагчдаа харуулсан. Тэгэхээр зарим дагалдагчд байгаагүй байхгүй. Энэ жоохон юмд ирц муутай хүмүүс ер нь юмнаас нь жоохон хотрон шүү те. Тэгээд Томас байгаагүй байхгүй. Энэ Томас гэдэг нөхөр ингээ байгаагүй. Байгаагүй учраас одоо ингээ дэлхийн даяар Томас бол эргэлзэгч. Томас гэдэг бүр ингээ одоо те. Одоо ингээ нэр хочтой болж шүү. За ингээ Томаст тэ бусад дагалдагчдад бидний эзэнтэй болцсон. Бидний эзний харсан гэж хэлсэн. Тэгсэн чинь Томас гэсэнгүй. Би түүний гардах хадаасны сорвийг үзэж, хадаасных нь ормонд хуруугаа хийж, түүний хажууруу бас гараа хийж үзгээс нааш би итгэхгүй гэж бол хэлсэн мэн. Ямар аамир юм бэ те. Тэгээд сонирхолтой нэг хэлний нэг юм, үгийн нэг юм, үг судлал байдаг байхгүй. Тэгээ тэн дээр бол яг гэж үү гэхээр хадаас болон хумс гэдэг хоёр үг грек эртний грек болон юун дээр англи хэлэн дээр маш адилхан бичигддэг гэж. Нийл хатаас бас хомс. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг Томас грек хэлний үгэн дээр тоглож хэлсэн юм уу? Эсвэл тэ Томасаас болоод тэгж яригддаг болчоо гэдэг нэг сонирхолтой байна. Би түүний хадчихсан газар руу хурууга хийж үзмээр байна. Тэгэхээр бид нэг ийм зүйлийг ойлгох шүү. Сонирхолтой юм. Гэхдээ нэг зүйлийг бодох шүү. Томас би түүний гарандах сорвийг үдэж сорвины ормонд хурууга хийхээс нааш итгэхгүй гэж хэлэхдээ Томас шиг бүхий гим нүглийг нь итгэлгүй байдлаасаа болж хийдэг нэг ийм үйлсийг бол би болсон. Нэг уламжлалыг би болсон. Тэрний үгсүүгээ католик сануултнад хэлдэг байхгүй. Та нар эргэлзэх болгонд Есүсийг дахин дахин тавдлаад байдаг гэж. Есүс нэг загалмаа төрж байгаа л арай гэж амьдсан ботгоод авчир тавдлал. Нэг тийм те нэг ийм үйл явцын тухай жоохон номлол дээр бол ингээд ад. Гэтэ бидний хийсэн бол нэг л удаа хүч нэг л удаа амьдсан. Тэр зааг гүйцлээ гэж хэлсэн. Тэр дутуу юм хийгээгүй. Түүний хийсэн зүйл хин нэгний гим нүглэс болоод эргэж буцаад байхгүй. Бичих цаасан нөгөө буцаад байдаг нэг юм ажилтан шиг биш. Мөнхийн улсын виз бол те хар дараа 6 сарын дараа эргээд идэг тийм виз бол ерөөсөө биш. Мөнхийн улсын виз гэдэг бол би Есүс Христэд итгэж байна. Есүс эзэн минь та миний гим нүглийг уучлаач. Би бүх амьдралаа танд зориулж байна гэж хэлэхэд нэг л удаа авдаг. Тийм үү? Тийм зүйл аа гэдэг. Тийм учраас Есүс Христийн одоо хадуулсан шарх нь хэзээ ч эдгэрдэггүй гэж бол яриад байдаг л да. Яг хөө зарим нэг утга санаатай бол миний хувьд бол санал нэгдэн. Яг тэгэхээр Христ итгэл гэдэг бол тий зүгээр нэг юм сүлжээний ойлголт бол биш байгаа. Нэг орж ирсэн, хэсэг явж ирсэн болсноо. За явахгүй бол болохгүй нэгэ буцаж хурж ирээд гэдэг тийм зүйл бол биш байгаа. Харин эзэн дагалдагчдийнхаа дунд орж ирээд юу гэж хэлсэн мэхээр амар амгалан байх тун гэж хэлсэн. Амен. Энэ еврей хэдний зүгээр л нэг сайн байна уу гэдэг шиг л үг байхгүй. Аа. Юу байна гэдэг шиг л үг байхгүй. Харин тэргээрээ юу гэж хэлсэн мэхээр би танарыг хилээв штэ. Би танарт туслагчийг илгээнэ гэж. Би танарыг үнчрүүлж авахгүй гэж. Юу гэдгсэн чи та нар бүр ингээд миний шарахыг үзэж шарах руу хуруу мороо хаяан жигшгтэй бүр та нар амар амгалан байх тун. Хүмүүс намайг алдсан гэж бодсон юм. Хүмүүс намайг нучин дарсан те. Миний танарт ярьж ирсэн зүйлүүд ингээд хийсэн алга болсон гэж бодсон. Амар амгалан байх тун. Би одоо ч та нарын дунд байна. Миний үг одоо ч хүчтэй хിവэрэ бай. Том санаа шүү дээ. Али чи миний гарлуу хурагай. Чи миний хавиргаруу үздэй гэдэг. Би тэгж байна. Би тэндээс бол Томс руу муухан арах байхаа. Тэ бид нар яг тэгэн штэ тэ. Ойлгомжтой юм дөрөв та ингээд юм. Ямар энэ Томас гэж. Тэгтээ бид нар нэрэ үнэндээ бид нар өөрсдөө ч гэсэн заримдаа тэгдэг шүү. Нэг тийм учраас эзэн Есүс Христэд итгэдэг бид нар нэг нэгэндээ бас итгэх нь маш чухал зүйл гэдэг байхгүй. Нэг нь би эзнийг харсан гэвэл амен. Тийм үү? Та нэг чинь эзнийг харсан гэхэд яагаад итгэхгүй байгаа юм? Тэр нэг жоохон урд нь худлаа ирдэг байсан болохоор уу? Эсвэл нэг тийм одоо юу гэдэг хаяа чамд худлаа ирсэн учраас юм уу? Хэрвээ эзнийг гэрчилж байвал нэг нэгэндээ итгэе. Бас эзнийг гэрчлэхдээ зөвхөн үннийг ярьж сурая. Тэгвэл бид эзнийг эзэн биднэртэй одоо хамт байгаа эзэн биднийг одоо те Эцэг бидэрт хэлсэн зарим юу ч сонсоогүй байж эзэн надад хэлсэн гэж зарим хүн хотлоо хайрж явж байгаа хүмүүсийг төөрөлдөлд оруулдаг. Эзнээс үг байна уу? Байхгүй. Ирмэй шиг бай. Эзнээс үг байна уу гэвэл хаан байхгүй. Эзэн юу гэсэн юм? Ер нь урд нь юу гэж. Оо таныг бууж өг гэсэн шүү. Бурхан өөрийнхөө ард түмнийг харь үндэстэнд бууж өг гэж хэлгүү. Энэ ямар энэ ишүдлэг биш байхаа гэж. Заримдаа бидэнд үгэн таалагддаг учраас тэгтээ амар амгалан байх. Эзэн бидний дунд байгаа. Тэгээ нэг зүйл. Паул хэлсэн нэг л удаа Христ бидний төлөө өгсөн, амьсан гэж хэлсэн. Муус хүнс бидний төлөөсөнд Есүс Христийг дахин авах боломжгүй. Харин таны өдр болгон авах гэж оролдоно. Тэр Христийг дахин тавдлах боломжгүй. Харин таныг өдр болгон тавдлах гэж өдр болгон буруутах гэж оролдоно. Гэхдээ та амар амгалан байж болно. Учин эзэн Есүс бидэнтэй хамт байна гэсэн амлалтандаа хүрэн. Бид түүний харахгүй байгаа болохоор бид түүнд хүрч чадахгүй байгаа болохоор хэсэг мартаад явдаг ч гэсэн бидний хинэггүй байдлаас болж биднийг орхидог нэг юм бол бурхан биш. Тиймээс Есүс тэр эргэлцсэн, урвсан, маргалцсан хүмүүсийн дунд орж ирэхдээ хамгийн түрүүнд хэлсэн тэр гайхалтай үг нь амар амгалан байхтан би танартай байсаар л байгаа шүү гэдэг тэр үг байсан юм аа гэж.
Амен. Өнөөдөр бид нэр Йохан номын 20 дугаар бүлгээс суралцлаа. Үнэхээр эзний амар амгалан тантай хамт байх болтугай.
Амен.
Яг одоо таны байгаа газарт эзний амар амгалан тантай хамт байгаа шүү. Та түүний амар амгалан мэдрээрээ. Бид нар магадгүй өөрсдийн энэ санаа зовнил ч юм уу те. Янз бүрийн амьдралын асуудлаас болоод амар амгалангаа алдаж байж болно. Гэхдээ эзэн те. Амар амгалан та нарт байх болтугай хэмээ яг одоо хэлж байна. Таны дээр эзний амар амгалан дүүрэн байх болтугай. Энэ цагт түүний өмнө хамтдаа ирцгээе.
Аврагч их эзэн минь за талран ирж бай.
Амен бид хамтдаа Имануэль химэх сайхан Магдалины дүг хүлээ авч сонслоо. Үнэхээр аврагч их эзэн бидний сэтгэл тайвшируулан альчлан ирж байна. Амен. Тэгээ өнөөдөр бид нэр үгийн цагаараа Йохан номын 20 дугаар бүлгийн 26 дугаар ишлэлээс суралцлаа. Есүс ирээд тэдний дунд зогсож амар амгалан та нарт байх болтугай гэв. Та өнөөдөр хаанч байсан таны уйтгар гунгийг хөөн зайлуулж өөрийн алдрын төлөө танд хангалттай итгэл найдвар хангалттай хүч чадал өгөх Есүс таны яг одоо буй газарт тань өрөөнд тань машинд тань те байгаа яг одоо байгаа газарт тань хамт байна. Амен. Бидний хайрладаг эзэн бидэнд үргэлж ойр байдаг юм шүү.
Амен. Амен. Тэгэд хамт залбирая. Үнэхээр таны байгаа газар Есүс танд хэлж байгаа шүү. Амар амгалан чамтай хамт байх болтугай гэж. Ямар нэгэн үг хэлэх гэж байгаа бол та одоо бодоорой. Ямар нэгэн асуудлыг шийдэх гэж байгаа бол та дахин нэг удаа бодоорой. Та хин нэгэнтэй уулзах гэж байгаа бол дахин нэг бодоорой. Ямар нэгэн зүйл хийж эхлэх гэж байгаа бол бас бодоорой. Хийж байгаа бол хэн чадахгүй байгаа бол эсвэл танд маш өндөр хариуцлага байгаа бол те эсвэл та гацсан бол та төгжигдөж унхурцсан бол та ямар ч нөхцөл байдал байсан Иесус Христос танд уулзах үед эхлээд хэлэх үг бол амар тайван чамтай хамт байх болтугай гэсэн. Энэ үгээ дагаад эзэн өөрөө тантай хамт байх бол хамт залбир. Орчлон ертөнц цаг бүтээсэн эзэн минь энэ цаг мөчид та өөрийн хүүхдүүдийн байгаа газар хамт байж өгөөч. Бид хин нэгнийг хань даттай хин нэгэнтэй хамт баймаар байдаг. Тэгвэл эзэн та өөрөө бидэнд эхнээсээ амлахтаа Имануэль буюу бидэнтэй хамт байдаг бурхан гэдэг энэ нэрийг өгсөн. Бид та үргэлж бидэнтэй хамт байдаг. Та угаасаа бидэнд амласан. Би энэ үеийн төгсгөл хүртэл та нартаа үргэлж хамт байна гэж. Түүнээс гадна та бидэнд амласан. Би та нарыг хизээч өнчрүүлж орхихгүй гэж. Нялх хүүхдтэй эмхтэй хүүхдтэй мартах нь байдаг боловч би бол та нарыг хизээч мартахгүй. Би та нарын нэрийг алган дээрээ сийлсэн. Нэрийг чинь би мэддэг гэж хэлсэн. Яг энэ цаг мөчид би тэжин дээр гараа тавиад өөрийнхөө нэрийг хэлж амар амгалан байхтун эзэн надтай хамт байгаа гэж хэлж тэгж итгэхэд та хамт байж өгөөрэй. Эзэн Есүс таны нэрээр залбирэн хүлээ.
Амен. Энт хүрээд Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр өндөрлөж байна. Бидэнтэй хамт өглөөг өгсөн сонсогч танд баярлалаа. Эзэн таныг
харж хандах болтугай.
Эзэн зүрхийг чинь бурхны хайр ба Христийн твчэрт чиглүүлэх болтугай. Хермоний шүүдэр өглөөний хөтөлбөр танд хүрэлээ.